أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlart thot Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Do të thënë, o ju që besuat, përgjigjuni pozitivisht thirrjes së Allahut dhe të dërguarit të tij kur ai ju thret për t'ju ringjallur. Zoti dërgon profetet e ti për të dhënë jetën, do me thënë vdekjes e besimtarve për të shëndruar vdekjen e besimtarve në jetë. Ajeti tregon, pra që u recitova, ajeti tregon që nuk bëhet fjalë për jetën fizike e asë për vdekjen fizike. Ky ajet përbën gjithashtu një thirrje që besimtari gjithmonë duhet i përgjigjet pozitivisht thirrjes së të dërguarit, sepse Allahu përmes ti përgatiti mjetet e jetës sonë duke dërguar Kur'anin, duke përsosur atë përmes të dërguarit, duke bërë modelin, pra profetin sallallahu alaihi wasallam, duke bërë modelin e përsosur për ne. Edhe këtë e pan ata që qëndruan afër tij. Sa më shumë afër qëndronin pranë profetit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë e kanë parë bukurin e ti. Dhe aq më shumë ai ka përfituar nga modeli praktik i ti. E kush mund të jenë më afër, kush mund të ishin më afër profetit sallallahu alaihi wasallam se sa gratë e ti? Kur u pyet Hazrat Aisha radhiyallahu anha nga dikush se si ishin moralet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo ishte e përgjigjur se kana khuluquhu al-Quran, moralet e profetit sallallahu alaihi wasallam janë vet Kurani. Pra ju do të gjeni modelin praktik të ti në Kur'an. Kjo do të thotë që nuk mundet që dikush të devijohet nga modeli i profetëve. Në këtë ajet, Zoti bashkë me veten e ti e përmend edhe të dërguarin e ti. Dhe kjo të regon se Zoti thotë se atë që thotë Allahu e thotë edhe i dërguari i ti. Andaj, nëse doni jetën shpirtërore, atëherë, me sy mbyllur ndiqeni profetin, zbatoni porositë e tij. Kurse për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë edhe diçka shtesë. Nëse doni dashurinë e Allahut, thot Allahu ndiqni profetin, duhet ta ndiqni profetin sallallahu alaihi wasallam. Realisht pikrisht dashuria ndaj Zotit është ajo që ja zhuron njeriu jetën shpirtërore, që ja zhuron njeriu jetën shpirtërore. Pra, për jetën shpirtërore duhet t'i përgjigjeni pozitivisht profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Derisa një njeri që e quan veten musliman nuk e pranon porosin e Kuranit, ku profeti me urdhrin e Allahut i kërkon: më ndiqni mua, Zoti do t'ju doje. Pra, fattabi'uni yuhibbukum Allah, më ndiqni mua, Zoti do t'ju doje. E derisa një njeri që e quan veten musliman nuk e zbaton këtë porosi, ai nuk mund të quhet besimtar i vërtet. Edhe nuk mund të quhet ndjekës i vërtet i profetit. Për ta ndjekur profetin sallallahu alaihi wasallam, sipas Hazrat Aishas radhiyallahu anha, kemi gjithë skicën e veprimtarisë së profetit, e cila nuk është tjetër gjë përveç Kuranit. I njëjti Kuran na thotë: nuk duhet t'ju nxisë armiqësia ndaj ndonjë populli që të bëni padrejtësi me të. Po ky Kur'an thot se mos derdhni gjakun e të pafajshmit. Po ky Kur'an thot se përmbushni të drejtat e njerëzve, të drejtat e krijesave. E po ky Kur'an thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për tërë botën. Pra, ai është mëshirë për të gjithë njerëzit pa dallim feje akombi. Edhe atributi Rahman i Zotit kërkon që kjo mëshirë të jetë pa dallim. Në fakt, sa më shumë të lexoni Kur'anin, aq më shumë do të gjeni udhëzimin e tij për çdo gjë. Dhe ai rrezon, pra Kur'ani famlar rrezon akuzën e çdo kujt që ja atribuon Islamit dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam punën e ligë të muslimanëve të ligë të sotëm. Akuzuesit e tillë thonë: ju pretendoni se profeti juaj është jetë dhënës, por a kishte ardhur ai për t'ju a dhënë këtë lloj jete? Profetet vinë për të dhënë jetën, por edhe veprat e muslimanëve janë të vdekura, dhe njëherësh ata janë të angazhuar për t'i dhënë fund jetës njerëzore, për t'u marrë jetë të vejave e të pafajshmëve. Nëse mua më pyet ndokush, e në fakt shumë herë më kanë pyetur edhe mua edhe ahmedian të tjerë, unë përgjigjem duke thënë se përgjigjen e akuzës suaj ju ka dhënë Allahu i lartësuar dhe i dërguari i tij që në fillim, para 1400 vitesh. Ne kemi surën Gjuma në Kur'anin famlart, një sure e cila fillon me këto ajete: Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Domethën është ai që u ngriti analfabetve një profet midis tyre, që u lexon shenjat e tij, u mëson librin dhe urtësinë, edhe pse ata më parë ishin në humbje të hapët. Dhe ai do të vijë tek edhe të tjerët, të cilët pra dhe ai Zot do t'ua dërgojë edhe të tjerëve, të cilët ende nuk ju janë bashkuar, dhe ai është i plotfuqishëm dhe i urtë. E devijimi i sotëm i muslimanëve është pikrisht i atij lloji që ka qenë në kohën kur kishte ardhur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për të dhënë mesajin jetë dhënës, në atë ko, Allahu i madhrishëm va kishtë të dërguar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani, për ta përhapur edhe njëherë të njëjtin mesaj jetë dhënës, Allahu i madhrishëm u ka dërguar Mesihun e premtuar alaihi wasallam. Ndërsa xhamati musliman Ahmedia, duke qenë bejtëbërës, duke bërë bejtin e Mesihut të premtuar alaihi wasallam, dhijon ta përhap të njëjtin mesaj. Përveç kësaj, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam qartazi kishte parathën për gjendjen e sotme, për gjendjen e dietarëve të sotëm, për veprat e tyre, dhe tha se të ashtu quajturit dietar të tillë do të jenë krijesa më shergji në qiell. Ata do të bëhen burim i sherrëve dhe fitneve, sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do të vinte Mesiu premtuar alaihi salam, i cili do të vinte për të dhënë jetën. Pra, ne shohim që Mesiu premtuar alaihi salam deklaroi që ka ardhur për të dhënë jetën. Dhe ata që e pranuan e gëzuan atë jetë. Prandaj, akuza në fjalë vetë veti u bie, sepse Allahu që në fillim kishte parathën se do të vinin në këtë derexhe njerëzit. Ky mesazh është jetë dhënës dhe i tillë do të mbetet. Ky profet është jetë dhënës dhe i tillë do të mbetet deri në ditën e kiametit. Por mirisht, umeti i tij nuk do të jetë me dojmos edhe ndjekës i tij. Në këto rrethana, Allahu i madhrishëm do të dërgonte Mesihun e premtuar, i cili do të gëzonte këtë status me ndjekjen e përsosur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar Islam thot, Allahu thot, wa akhrina minhum lamma yalhaqu bihim. Pra ai do ta dërgoj atë edhe tek të tjerë prej tyre. Kuptimi i këtij ajeti është se vetëm dy janë grupe të cilët pasi të kenë parë devijimin e skajshëm, do të gëzojnë udhëzimin dhe urtësinë dhe do të dëshmojnë mrekullitë dhe bekimet e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Grupi i parë është ai i sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin në errësirë të thellë para se të vinte profeti, dhe të cilët më pas me bekimin e Zotit të Madhrishëm gjetën epokën e profetit dhe pan me sy mrekullitë e tij dhe dëshmuan përmbushjen e profecive të tij. Dhe bindja ndaj tij i shëndroi në atë mënyrë saqë ata ishin bërë një shpirt. Ndërsa grupi i dytë, i cili sipas ajetit të cituar më parë u shëmbullën sahabëve, është grupi i Mesihut të premtuar, sepse si sahabët edhe ky grup do të dëshmonte mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pas errësirës dhe humbjes do të gëzonte udhëzimin. Veç kësaj, në këtë ajet thotë wa akhrina minhum, pra dhe të tjerët prej tyre. Fjalët prej tyre i japin edhe grupit të dytë statusin për të shëmbulluar sahabëve të profetit. Kjo tregon se ashtu siç sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dëshmuan mrekullitë e profetit dhe profecitë e tij në të njëjtën mënyrë, edhe besimtarët e grupit të dytë do t'i dëshmojnë ato. Kurse periudha që vjen midis këtyre dy grupeve, njerëzit e periudhës që vjen midis këtyre dy grupeve nuk do të gëzojnë një bekim të tillë. Kjo vërtetohet edhe nga zhvillimet e kësaj kohe. Pas 1300 vitesh, edhe një herë u hap dera e mrekullive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilën njerëzit e panë me sy. Më pas Mesihu ibn Islam thot, të gjithë e kanë dëshmuar edhe përhapjen e murtajes, edhe ndalimin nga haxhi. Po ashtu nisja e trenit dhe braktisja e deveve gjithashtu janë ndër mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që janë dëshmuar ashtu siç sahabët e profetit dëshmuan mrekullitë që u shfaqen në kohën e tyre. Për këtë arsye, Zoti i Madhrishëm edhe grupin e mëvonshëm, e cilësoi me fjalët prej tyre, minhum, pra, për të treguar se ata do të jenë si sahabët në dëshmimin e mrekullive të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mendoni pak, Gjatë 13 shekujve të kaluar, a ka gjetur në njëri tjetër epokë të tillë të rrugës së profetizmit? Gjemati unë që u krijua në këtë kohë, në shumë aspekte i prangjan gjematit e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Edhe këta, pra të grupit të mëvonshëm, po shohin mrekullitë dhe shenjat siç i kanë parë ata. Edhe këta po gëzojnë dritë dhe bindje me anë të shenjave të freskëta të Zotit dhe ndihmave të Tij, siç i gëzonin sahabët e profetit. Edhe këta po përballen me shpotitjet, përqeshjet, mallkimet dhe sharjet lënduese të njerëzve dhe braktisjen e të afërmëve, ashtu siç u përballen sahabët e profetit me këto gjëra. Shumë prej tyre janë të tillë, të cilët qajnë me lot, me dënesa në namazet e tyre, ashtu si qanin sahabet e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo deklarat e ti që unë kam ardhur për të dhënë jetën, u përmbush dhe po përmbushet, vjon dhe përmbushet. Për si duke qenë ndjekës i përsosur i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Zoti i madhrishëm edhe përmes ti përhap jetën shpirtërore tek njerëzit. Sot është detyra e ti që ai të tregonte urtësitë e Kuranit, gjë që ai bëri. Tani përmes ti njerëzit po gëzojnë jetën shpirtërore. Edhe pas 1400 vitesh Mesiu Premtul Islam, duke qenë ndjekës dhe shërbëtor i përsosur i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i dashuruar i vërtet ndaj tij, solli jetën shpirtërore dhe morale për muslimanët dhe për gjithë njerëzit. Por ata që akuzojnë Islamin nuk e shohin këtë. Por kur shohin veprimet e gabuara të muslimanëve, propagandojnë jashtë mase. Ditët e fundit një ahmedian më shkroi që po bisedonte me një krishter intelektual në lidhje me Islamin dhe në lidhje me kalifatin. Dhe ai kur tregoi se si Islami, Xhamati Musliman Ahmedia, po përhap dashurinë në të gjithë botën, si kalifati i gjemati musliman Ahmedia punon, atëherë ai u habi dhe tha se përse nuk i tregoni këto gjëra botës, përse nuk i tregoni medias. Ai Ahmediani tha se ne i tregojmë edhe medias, edhe gazetave, por media nuk i jep mbulim të mjaftushëm këtyre gjërave. Atëherë ai i kështer intelektual vetë tha që është vërtet që media sot ka nevojë vetëm për lajme të nxehta, në mënyrë që njerëzit ta dëgjojnë edhe ta ndjekin. Pra vetë ai pranoi që media është bërë si tregti, dhe jo që nuk përfaqëson të vërtetën. Dhe ata u shmangen të vërtetave, gjërave të vërteta. Por ka edhe të tjerë të cilët kanë filluar të flasin në mbështetje të së vërtetës. Ditët e fundit më intervistoi BBC-a, mori një intervistë të gjatë, edhe një pjesë të saj përfshin në një dokumentar të tyre, të cilin e publikuan ditët e fundit, madje të shtunën që kaloi, në BBC radio, edhe BBC Asia, edhe BBC ndërkombëtare. Edhe pse unë atje u kisha thënë shumë gjëra, dhe një pjesë të arsyeshme të fjalëve të mia ata i kanë përfshirë në dokumentarin e tyre. Dhe atje u tregova që si Gjemati Musliman Ahmedia përparon edhe përhap mesajin e dashurisë, si qindra e mira njerëz çdo vit i bashkohen këtij gjemati, sepse shohin ndryshim të pastër në jetën e tyre, shohin Islamin e vërtet. Dhe prandaj ata kthejnë vëmendje tek gjemati. Pra nuk ka asnjë munges në mësimin e Islamit dhe në tek modeli i profetit sallallahu alaihi wasallam. Mungesa është vetëm tek muslimanët dhe gabimi është tek dietarët e tyre, të cilët e, po të mos ishte kjo, atëherë edhe besimi në Zot do të zhduke nga kjo botë. Dhe fetë e tjera të cilat nuk japin jetën shpirtërore në këtë botë, ngadal ngadal po braktisen. Njerëzit e kuptojnë me kalimin e kohës që fetë e tyre më shumë janë rituale dhe dogmat, të cilat nuk kanë lidhje me jetën shpirtërore. Ndërsa feja islame është ajo e cila është e gjallë, Zoti i madhërisëm për ta mbajtur atë të gjallë ka dërguar edhe në këtë kohë Mesihun e premtuar alayhis salam. Dhe të dërguarit e Zotit kur vinë në këtë botë vinë duke me premtimin prej Zotit që Zoti do t'u jap ndjekësve të tyre jetën shpirtërore, jetën morale dhe dallimin midis tyre dhe mohuesve të tyre. Kjo ndodhi edhe me Mesihun e premtuar alayhis salam. Edhe bota do të dëshmojë që ndjekësit e tij do të vazhdojnë të përparohen inshallah taala. Këtë e bëri Mesihun e premtuar alayhis salam edhe gjatë jetës së tij, edhe pastaj të njëjtën punë vijuan edhe kalifët. Çdo sistem që do të ngrihet kundër kalifatit, përballë kalifatit, do të zhduket, do të shkatërrohet. Kalifati është ai bekim që vjen me ndihmën e Zotit, prej Zotit. Ai nuk është i tillë që mund të merret me mizori dhe duke rëmbyer dhe duke plaçkitur njerëzit apo duke i vrarë ata. Kalifati është një mjet për t'i dhënë jetën njeriut e jo për t'i amarr. Kalifati nuk mund të vendoset pa pasur mbështetjen e Zotit. Pra çdo sistem që merret apo vendoset duke bërë plaçkitje, rëmbime dhe mizori, nuk mund të mbështetet prej Allahu. Një tjetër gjë që duhet të mbani mend, që ndjekësit e profetëve të Zotit që fitojnë, gëzojnë jetën shpirtërore edhe të cilët e përhapin të njëjtën jetë, kalojnë edhe për mes sakrificave. Sepse u duhet të japin sakrifica. Ata e din që për mes këtyre sakrificave ata do të forcojnë jetën e tyre shpirtërore. Edhe ata e din shumë mirë që sakrificat e tyre nuk do të shkojnë kotë. Edhe gjatë kohës së Mesihut të premtuar alayhis salam, shumë njerëz dhanë sakrifica. Shumë njerëz u detyruan të braktisnin, të shkëpusnin lidhjet e tyre me të afërmit e tyre, dhanë sakrificat e pasurisë të tyre, edhe pastaj edhe të jetës të tyre. në gjemat ka shumë njerëz, madje shumica japin sakrificën e ndjenjave dhe të pasurisë, por ka edhe të tillë që japin sakrificën e jetës së tyre. Sot në gjematin ton kemi qindra e mira njerëz të cilët janë pjesë e këtyre sakrificave. Dhe të gjitha këto sakrifica ata po japin me gëzim të madhe. E në disa vende japin edhe sakrificën e jetës së tyre. Disa janë të tillë që sapo e pranojnë Ahmediatin, sapo e pranojnë mesajin jetëdhënës të Islamit, me njëherë fillojnë periudha e sakrificave të tyre. Por ata gjithnjë i japin përparësi jetës shpirtërore. Si që thot Mesihu ibn Tulislam, që ndjekësit e ti kalojnë përmes sprovave dhe vështirësive të ndryshme. Dhe ndjekësit e ti edhe sot shqetësohen, persekutohen te imase. Do të sjell një dy shemboj të cilët qartazi të regojnë se si Ahmedianet me njëherë pasi e pranojnë këtë gjemat bëjnë sakrifica. Një zotri Hasamuddin Sahib është Arab. Një dit mori në telefon në katedrën e gjuhës arabe dhe la një mesaj që unë para pak kohë bëra betin dhe tani jam në një gjendje shumë të vështirë. Akrama sahibi i zyreson kure mori në telefon dhe pyeti, edhe ai tregoi, pra Hasamuddin sahibi tregoi që ai edhe gruaja bashortja e ti ishin antar aktiv të tabligi gjematit. Edhe vazhdimisht shkonin në ustimet e tyre edhe propagandonin doktrinat e tyre. Por një dit pa MTA, kanalin e gjematit, edhe e pa edhe Mesihun e Premtuar Islam, dëgjoj argumentet e gjematit edhe u bind. Edhe pra ai pastaj e pranoi gjematin, thot ai vetë që unë e pranova gjematin. Dhe mirë po bashortja ishte më kundrështoi. Madje ajo nxiti edhe familjarët e mi të më kundrështonin. Pastaj edhe hoxhallarët të më kundrështonin. Pastaj shkoi deri tek Universiteti Al-Azhar dhe solli fetven, verdiktin që thoshte se un jam kafir. Dhe pastaj e prishi kurorëzimin duke shpallur se un nuk jam musliman. Un kam 4 fëmijë prej saj. Por sot jam larg tyre. Edhe tani e kuptoj që sa e vërtet ishin fjalët e profetit më sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte thënë që Islami edhe në fillim ishte i panjohur. Edhe në i panjohur do të vijojë, po edhe në fund do të mbetet i panjohur. Edhe në atë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam thotë gëzuar për të panjohurët. Edhe thotë që unë duke bërë betin pikrisht u bë i panjohur, në kuptimin që njerëzit nuk më njohën me këtë besim. Në të njëjtën mënyrë një ngjarje tjetër nga Tanzania, pra nga Afrika Lindore, ku pas një përpjekje 90% njerëz të një fshati u bën Ahmedian duke bërë betin në gjematin musliman Ahmedia. Dhe edhe hoxha ose imami kryesor i ati fshati gjithashtu me gjamin e ti bra u bë Ahmedian. Më pas erdi një gjemat tjetër, Bakwata, pra i cili është një gjemat shumë aktiv në Tanzania, edhe filloj të bënd të filloj një fushat kundërshtuese ndaj gjematit. Dhe ata me kontaktet të tyre me policinë dhe me autoritarët tjerë të shtetit filluan një fushat të egër ndaj gjematit, aq shumë sa që gjemati, edhe pse ishte në shumicë, u detyrua ta të tërhiqe nga gjamia, dhe pastaj ata ndërtuan po ndërtonin një gjami të re, dhe këta pra gjemati Bakovata quen në gjukat disa Ahmedian dhe disa Ahmedian pra edhe u burgosën për asnjë faj, vetëm se ishin Ahmedian, jo një herë, por disa herë, por qëditërisht të gjithë Ahmedianet e tifshati janë të palë kundur në besimin e tyre, edhe vijojnë të sakrifikojnë, të japin sakrifica, edhe të nderit, edhe të ndjenjave, edhe të pasurisë. Një tjetër ngjarje që do t'ju tregoja i përket Burkina Fasos, pra nga Afrika Perëndimore. Është një zonë ku flitet frëngjisht. Aty vitin e kaluar mbi 500 veta kanë planuar gjematin bashkë me krye imamin e tyre. Dhe të afërmit e tyre, të cilët pra jetonin në një fshat tjetër, filluan një kundërshtim të ashpër ndaj këtij fshati. I bojkotuan në çdo mënyrë. Nuk ndërprerën të gjitha marrëdhëniet, nuk thonin as selam, nuk bënin asnjë marrëdhënie as tregtare, as familjare. Dhe pastaj i penguan edhe të falin namaz në fshatin e tyre. Por pavarësisht nga kjo, me bekimin e Zotit, ai fshat, Ahmedianët e tij fshati vijojnë të tregohen të palëkundur. Pra këta janë njerëz që janë në fshatra të larta, disa shumica prej tyre janë edhe analfabet, por kur e pan jetën shpirtërore përmes besimit, përmes Mesiut të premtuar Islam, përmes këtij mesazhi jetë dhënës, atëherë ja u treguan të palëkundur. Këta shembuj nuk janë të vjetër, por janë aktual, janë të sotëm. Edhe këta shembuj të freskët tregojnë se si Allahu i Madhrishëm me shpejtësi të madhe po i mbush zemrat e njerëzve me besimin ndaj ti. Aq shumë sa që ata bohen gati për të dhënë çdo sakrificë. Ata po gëzojnë jetën shpirtërore përmes mesazhit të Mesihut premtuar Islam. Kjo punë nuk mund të realizohet pa ndihmën e Allahut të Madhrishëm. Madje nëse vetë edhe profetët vetë do të bonin me vullnetin e tyre, nuk mund të realizonin. E as misionarët tanë, as sistemi i xhamatit nuk mund ta realizojë këtë punë. Kjo është vetëm me ndihmën e Zotit të Madhrishëm. Disa herë edhe në takimet e mia vijnë njerëz të ndryshëm nga zona, nga vende të ndryshme, dhe tregojnë që çfarë vështirësish ata i kanë përpara sepse janë ahmedian. Disa janë edhe pakistanezë, kur u them, pra kur bëhen ahmedian, u them që ju keni një rrugë shumë të vështirë nëse do ta pranoni xhamatin ahmedia. Dhe u them që ndoshta nuk mund të ktheheni në Pakistan, ose nëse ktheheni do të hasni shumë vështirësi. Edhe ata thonë, patjetër ne jemi të vetëdijshëm, por ne e kemi planuar mesazhin e vërtet. Në fakt edhe bota ka këtë rregull që për të sjellë një rezultat duhet të përpiqesh, duhet të sakrifikohesh për të arritur rezultate larta. Duhet të japësh shumë sakrifica. Pra, edhe për jetën shpirtërore, e cila është e përhershme, gjithashtu kërkohen sakrifica. Zoti i madhrishëm, nga njëherë, u jep njerëzve që janë të gatshëm për çdo sakrificë, u jep frutin edhe pa marr pa kërkuar sakrifica. Disa herë njeriu përpiqet duke qenë pra në atributeve të Zotit, në atributet e Zotit përpiqet t'u jap njerëzve të tjerë me aftësitë e tij, por njeriu ka aftësi të pakta, por Zoti ka aftësi të pakufishme. Edhe ai jep me bujarinë e tij, e jo me duke matur bujarinë e njeriu. Një tregim që shumë kush nga ju mund ta ketë dëgjuar, që në Persi ka qenë një mbret i cili një ditë me vezirin e vet përshkonte dhe gjatë rrugës pa një bujk i cili ishte shumë i vjetër, shumë i plakur, edhe që mbilte një udhë. Dhe mbreti u çudit dhe e pyeti bujkun e plakur që a do ta shijoje, a do ta shijosh frutin e pemës që po mbjell? Plaku ju përgjigj: madhëri, atë që kanë mbjell të parët tanë e kemi shijuar ne. Tani ne atë që do të mbjellim ne do të shijojnë pasardhësit tanë. Mbretit ju pëlqeu shumë kjo gjë, edhe ishte zakoni i tij që çdo gjë që i pëlqente thoshte zi, edhe veziri ishte porositur që të jepte një qese florirish monedhash atij personi për të cilin ai thoshte. Edhe veziri më njëherë nxori një qese dhe ia dha plakut. Plaku tha që shikoni madhëri që pema ime dha frutin që duke u mbjell. Edhe mbreti përsëri tha zi. Edhe veziri përsëri dha një qese tjetër. Dhe plaku përsëri i tha që zakonisht udhë ose pemë, këta pemë japin frutin e tyre për shumë vjet, ose duan shumë vjet që të japin frutin e tyre, por pema ime vetëm duke u mbjell dha dy herë fryt. Dhe mbreti tha që edhe një herë duke thënë zi tha që duhet të ikim nga ky vend, përndryshe ky plak do të na rrëmbej gjithë sesarin. Pra kjo ishte aftësia e mbretit. Kjo dhe deri këtu ishte kufiri i tij, që ai jepte mirë, por kishte frikë nga asgjësimi i sesarit, por tek Zoti nuk ka asnjë frikë. Ai jep pa kufi. Por jetën shpirtërore që ai jep, siç u thash, duhen shumë sakrifica. Sakrificat të cilat nga një shpesh nuk tregojnë rezultatin me njëherë, por ato duhen dhënë për vitet me radhë. Dhe ndjekësit e profetëve të ndryshëm kanë dhënë këto sakrifica pikrisht me këtë parim, që Zoti do të jepte umetit e tyre jetë amshushëm. Shohim edhe jetën e ndjekësve të Hazreti Isait alayhis salam. Për 300 vjet me radhë ata kaluan përmes vështirësive të skajshme, duke qenë ata jetuan në përshpella. Edhe vetëm në shekullin e 3, kur mbreti romak e pranoi krishterimin, atëherë ata gëzuan liri. Pra ata e mbrojtën besimin e tyre duke qëndruar në përshpella, duke qëndruar mbrapa shkëmbive, mbrapa maleve, por e mbrojtën jetën e tyre shpirtërore. Pse? Sepse ata ishin të bindur që një ditë do të gëzonin liri. Në të njëjtën mënyrë, edhe shërbëtorët e Mesihut Muhammedian janë të bindur që do të kenë triumf, inshallah tala. Do të gëzojnë triumfin, inshallah. Edhe ne, që po kalojmë për mes vështirësive, duhet të mbrojmë, duhet të mbrojmë besimin ton dhe jetën shpirtërore që na solli Mesiu Premtuesi Islam. Të krishterët e mbrojtën jetën shpirtërore të tyre duke qëndruar mbrapa shkëmbive. Ne vetë duhet të bëhemi shkëmbim. Edhe duhet të provojmë që mesazhi i Mesihut Premtuesi Islam është i dhënës, edhe atij do t'i jepet triumfi. Ne duhet të provojmë që të i dërguari sjell jetën shpirtërore dhe forcon besimin ndjekësve të tij. Dhe këtë besim ne patjetër duhet ta sjellim në jetën tonë inshallah taala. E këtë mund të bëjmë atëherë, kur ne du të kemi besim të plot, që inshallah tala, triumfi është në fatin e gjematit të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Dhe si individ i këti gjemati, çdo kush duhet të, jo vetëm që të ketë besim, të që sapo ju thash, por të japë kontributin e ti. Çdo kush duhet të jetë i vetëdijshëm, që ai duhet t'i jap kontributin e tij për t'i dhënë shpëtim botës. Edhe për këtë ai të bëhet gati për të bërë çdo sakrificë. Mesihu Premtuesi Islam duke të ka treguar në shumë vende si profeci për triumfin dhe për fitoren e tij. Në një vend ai thotë: O të gjithë njerëz, o të gjithë njerëzit, dëgjojeni. Kjo profeci është e atij i cili krijoi tokën dhe qiellin, që ai do ta përhap xhamatin e tij në të gjitha vendet e botës. Dhe kjo po ndodh me bekimin e Zotit. Dhe ai thotë që ai Zot do t'i jap triumf ndjekësve të këtij xhamati përmes argumentit dhe shenjës. Po vinë ato ditë, madje janë shumë afër, kur bota do të shketë vetëm një fe e cila do të përkujtohet me nder. Zoti do të japë e përsi të jashtëzakonshme kësaj feje dhe këtij xhamati. Çdo kush që është duke menduar për ta azgjësuar këtë xhamat, do të mbetet i dështuar. Kjo fitore, ky triumf, do të mbetet derisa të vi kiameti. Nëse unë jam përqeshur, atëherë kjo nuk është diçka e re. Edhe më përpara, profetet janë përqeshur. Edhe ishte e nevojshme që edhe Mesiu Premtuar të përqeshe. Ashtu si që Zoti thot në Kur'an, Ja hasratan alel ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Ah, sa mirim për njerëzit. Kurdo që u vjen ndonjë i dërguar, ata nuk bëjnë tjetër vetëm se tallen me të. Pra, kjo është një shenjë prej Zotit që çdo profet përqeshet e përbuzet, por njeriu që prej qiellit zbret me shoqërinë e engjëve në mesin e të gjithë njerëzve, kush do ta përqesh? Edhe me këtë argument një njeri i mençur mund ta kuptojë se zbritja fizike e Mesihut të Premtuar nga qielli është një besim i rrem. Mbani mend, askush nuk do të zbresë prej nga qielli. Të gjithë kundërshtarët tan që sot janë gjallë do të vdesin, por asnjëri nga ata nuk do ta shohë Isain, birin e Mirjemës, duke zbritur nga qielli. Pastaj pasardhësit e tyre që do të mbeten, edhe ata do të vdesin, por asnjëri prej tyre nuk do ta shohë Isain, birin e Mirjemës, duke zbritur nga qielli. Pastaj edhe fëmijët e fëmijëve të tyre do të vdesin, por edhe ata nuk do ta mund ta shohin birin e Mirjemës duke zbritur nga qielli. Atëherë Zoti do të fusë frikë në zemrat e tyre dhe ata do të detyrohen të reflektojnë. Edhe ditët e mbizotërimit të kryqit kanë kaluar dhe bota ka ndryshuar krejtësisht, por biri i Mirjemës ende nuk zbriti nga qielli. Atëherë njerëzit e mençur do ta braktisin këtë besim. as tre shekuj nga sot nuk do të kenë kaluar, kur ata që po presin Isain, qofshin musliman, qofshin të krishter, duke u dëshpëruar dhe duke u pikëlluar, do ta lëshojnë këtë besim të rrem. Atëherë në botë do të mbetet vetëm një fe dhe vetëm një udhërfyes. Unë kam ardhur sa për të mbjell një farë, e cila tashmë është mbjell nga dora ime. Tani ajo do të rritet, do të lulëzoj dhe askush nuk mund ta pengoj atë. Inshallah. Vetëm sot në postën që më ka ardhur pash që disa Ahmedian, më duket se në Gjermani, nuk më kujtohet në cilin vend, por në një vend të Evropës, po shprendanin fletushka me që titullohe që Isa, Mesiu Premtuar ka ardhur, më thënë Isa ka ardhur. Edhe ata u dhanë dy njerëzve të cilët po bisedonin në një tavolinë, edhe sa po e panë fletushkën, thanë se sa e çuditshme që ne pikrisht për këtë çështje po diskutonim, ne po diskutonim se nëse Isa do të vinte, nëse Isa do të vinte duhet të vinte deri tani. Edhe nëse ka ardhur, si duhet si mund të ketë ardhur, kush mund të jetë ai? Për këtë çështje ne po bisedonim. Edhe ata e panë edhe që xhamati ka një eveniment në të ardhmen. Në ditët në vazhdim edhe premtuan që do të merrin pjesë patjetër. Pra në këtë mënyrë Zoti i përgatit zemrat e njerëzve edhe i afron drejt xhamatit. Allahu në bëft që ne të mbetemi pjesë të pashkëputshme të pemës xhamatit, pra të Mesiut të premtuar, e cila do të vazhdoj të lulëzoj edhe do të përhapet me të gjitha degët e saj në të gjithë botën. Edhe ne, inshallah, të përmbushim obligimet edhe detyrimet tona. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ